Takže dobré dopoludne všetkým. Vidím, že časy sa tu menia. Ja čakám v sakristii, že kedy vyjdeme na pódium a potom počujem hudbu a nakoniec Tibor mi hovorí kapusta, no to už je inak, teraz sa spredu vychádza. Okay. Takže už som poučený. Zajtra sa na Sázave začne akreditácia semináru, takže niekoľkí z nás prišli kvôli tej akcii. Mike Lekič z generálnej konferencie káže v Kladne, Jiří Moskala káže v Českom Těšíně, Marius Munteanu z divízie je v niektorom z pražských zborov, no tak hádajte, kde asi budem ja. Zažíva v Bystrici. A po smrti uvidíme. Takže zase je február, aj keď nie je už víťazný, ale významný, takže som rád, že môžem opäť byť s vami. Odtedy, čo som naposledy vo februári tu bol, udialo sa veľa vecí, udalostí. Nie všetky radosné, niektoré smutné, tragické. A človek s tým musí žiť. Niekedy si kladie otázku a ako sa na to dívá Pán Boh? Záleží mu na nás? Je tam niekde v diaľke? Zaujíma sa o nás? Je vzdialený? Je bezcitný? Mnohí ľudia s tým zápasia a často zhromaždení o tom ani veľa nehovoríme. Pretože to nie je len akademická otázka, keď na modlitby nedostanete takú odpoveď, akú by ste čakali. Keď máte skúsenosti, ktoré by ste si sami nevybrali. Keď sa v živote stávajú veci, ktoré sú tragické, nepríjemné, ťažké. Človek si kladie otázku, a prečo Pán Boh niečo neurobil? Veď je Boh. Mohol zasiahnuť, mohol niečo vykonať. Je tam niekde? Záleží mu na nás? Počúva? V 13. žalme žalmista hovorí, dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Ako dlho ešte? Som sa modlil, som prosil. To nie len dni, ale týždne, roky. A nezdá sa, že by Pán Boh odpovedal tak, ako by sme si to prijali. Jeden človek to zosumarizoval takto. Ja nemôžem dokázať, že Boh neexistuje, ale môj život dokazuje, že sa o mňa nestará. Čo s tým? To nie sú ľahké otázky. Každý s tým si zápasí. Nebudem sa vás pýtať, kto si ešte pamätá, o čom som kázal vo februári naposledy. Ale bol to text s Rimanom 8.28, všeličo sa stáva. Áno, všeličo sa stáva a nie je ľahké sa s tým vyrovnať. Takže otvorte si Evanjelium podľa Jána, 13. kapitolu. Prepáčte, 11. kapitolu, Evanjelium podľa Jána, 11. kapitolu. A chceme sa podívať na tento známy príbeh, ktorý odpovedá na otázku, a kde je Boh? Prečo dovolí, aby sa veci stávali a čo sa z toho môžeme naučiť? Ako tento príbeh, ktorý sa udial pred 2000 rokmi, sa týka vášho života, môjho života, nášho príbehu. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. To bola tá Mária, ktorá pomazala Pána mirhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane,
Ten, ktorého máš rád, je chorý. Príbeh sa začína a začína sa tak, ako mnohé príbehy v evanjeliách, tým, že niekto požiada Ježiša o pomoc. To sa stáva často, ale tento príbeh je iný v tom, že tentokrát nežiadajú o pomoc nejakí cudzí, neznámi ľudia. To nie je niekto z ulice alebo náhodilý človek z davu. Tentokrát ide o rodinu, ktorá Ježiša dobre pozná. Dedinka Betánia sa nachádzala 2,4 kilometra na východ od Jeruzalema. A keď Ježiš cestoval z Galileje, zo severu do Jeruzalema, tak často strávil čas práve s touto rodinou. Je zaujímavé, že v tom verši druhom Ján nám povie, to bola tá Mária, ktorá pomazala pána mirhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Mimochodom, u Jána ešte sme tento príbeh nečítali. O tom príbehu bude reč až v kapitole 12. A mimochodom, zo všetkých evangelistov Ján, ktorý zrejme píše až po tom, čo napísal zjavenie Jánovo, čiže na konci 1. storočia, povie jej meno, čo žiadny iný evangelisti nepovedia jej meno, pretože zrejme ešte bola nažive, ale keď Ján píše evangelium, tak už aj prezradí jej meno, pretože zrejme Mária je po smrti, takže sa môže povedať, kto to bol. Ale to, je, čo je zaujímavé, je, že v 11. kapitole vám dá odkaz na niečo, čo až príde pozdejšie. Ukazuje, že Ján hovorí, to je tá rodina, ktorú dobre poznáte, o ktorej ešte budete počuť. To je tá rodina, s ktorou Ježiš trávil čas, u ktorých jedával, s ktorými býval často, poznali sa dobre, tešili sa, radovali sa, aj plakali spolu. Boli si blízky. Všimli ste si, že sú si dokonca tak blízky, že v tom odkaze sestry ani nespomenú Lazarovo meno. Len povedia, ten, ktorého miluješ, ktorého máš rád, je chorý. Tvoj dobrý priateľ, tvoj najbližší priateľ je chorý. Ani nežiadajú o pomoc, ani nespomenú jeho meno. A to vám hovorí, o čo tu ide. Pane, my poznáme teba, ty poznáš nás, sme si blízky, trávili sme veľa času spolu, ty vieš, čo treba urobiť, my vieme, že keby sa niečo stalo, tak budeš pri nás, že sa ukážeš, že budeš tam, že ti na nás záleží a že niečo pre nás urobíš, pretože takto chodí medzi dobrými priateľmi. Keď sa niečo deje, odložíte všetko stranou a budete pri svojich blízkych. Nepôjdete odpovedať na e-maily, nebudete dopozerávať seriál, prípadne pozerať ďalšie diely, hľadať na Netflixe, čo ešte by sa dalo pozrieť. Proste všetko dáte bokom a idete. Zaujímavé, v tom verši 5. sa hovorí, Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Ježiš miloval Máriu, Martu i Lazara. Ježiš mal k ním blízky vzťah. A to nás pripraví na prekvapenie vo verši 6. Keď teda počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte 2 dni. 2 dni. Verš 7. A potom povedal učeníkom, poďme znova do Júdska. Poďme späť. Rozumiete tomu? Ježiš počuje, že je krízová situácia v rodine, ktorú má rád. Že sa tam deje niečo, čo je ťažké, zložité, nepríjemné.
v rodine, ktorá je mu blízka, ktorú miluje, a on neurobí nič. A keby neurobil nič, on tam zostane ešte 2 dni. Ale nie 2 dni, pretože má niečo dôležité na pláne. Ján nehovorí, že mal veľké zhromaždenie, že musí kázať pre veľký dav ľudí, že potrebuje niekomu pomáhať, potrebuje niekoho vyliečiť. Ježiš proste čaká. Čaká, až vie, že Lazar zomrel. Verš 14. Vtedy Ježiš povedal otvorene učeníkom, Lazar zomrel, ale pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Uverili? Uverili čomu? Že ti na ňom nezáleží? Že si mal niečo dôležitejšie na práci? Že si bol taký zanepráznený, že si tam nemohol prísť? Že si tam radšej bol sám o samote? Rozmýšľal nad tým, o čom bude kázať, učiť pri ďalšom stretnutí? Alebo kto vie o čom? Viete, čo znamená meno Lazar po hebrejsky? Boh je pomoc, alebo Boh pomohol. Ale v tejto časti príbehu to moc na to nevypadá. Nevyzerá, že by Boh chcel pomôcť. Boh nepomohol. Možno, že Boh nevedel pomôcť. 2 dni. Dokážete si predstaviť 2 dni. Sestry povedia, potrebujeme pomoc. A on 2 dni neurobí nič, až Lazar zomrel. Dúfajú, že snáď príde, snáď sa ukáže, snáď to vyrieši, snáď niečo s tým urobí. A to sú tie 2 dni, ktoré vy a ja si v živote prežívame, keď veci sa nevyvrbia, nevyvíjajú tak, ako by sme si prijali. Či už je to vo vzťahoch, či už je to čo sa týka ľudí, ktorých máme radi a sú chorí. To sú tie 2 dni, keď je to horšie a horšie. A človek si kladie otázku, prečo tie 2 dni? A kde je Boh? A Ján sa postará o to, aby vám bolo jasné, že to nie je náhoda. To nie je, pretože Ježiš na nich zabudol, pretože bol príliš zanepráznený niečím iným a toto bolo dôležitejšie urobiť najprv, tak to robil. Ale že on to vlastne urobí tak trochu na schvál. Tomu je ťažké veriť. Ale možno to znamená, že on má nejaký dôvod. Že ten jeho dôvod je dôležitejší ako naša prosba, naša modlitba. A že my máme pocit, no len keby tu si bol, tak sa to nemuselo stať. Pretože my sme sústredení na to, čo je tu a teraz, čo sa stalo a stáva. Chcem, aby ste si všimli, že v tomto príbehu Ježiš má 3 rozhovory. Bude sa rozprávať s 3 ľuďmi a ostatok tohto času budeme venovať tomu, čo v týchto 3 rozhovoroch Ježiš povie. Takže ten prvý rozhovor je s Martou. Ak poznáte iné príbehy z Evanjelií, tak viete, že Marta bola taký extrovert, človek, ktorý bol aktivistický, v tej rodine vždycky niečo koná, do niečoho je zapojená. A tak nie je prekvapujúce, že keď Ježiš príde, že Marta je prvá, ktorá sa mu vydá v ústrety. Verš 25. Začneme 20. teda. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti,
Mária však ostala doma. Vyšla mu naproti, pretože jej viera je otrasená, hľadá odpovede, čoho sa môže uchopiť, čo by mohla povedať, verš 21. A Marta povedal Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Všimli ste si na tom, ako čestne, ako otvorene to povie? Keby si tu bol, nebolo by sa to stalo. Keby len tu si bol, mohol si niečo urobiť. Mohol si tomu zabrániť. Mohol si v tej veci niečo urobiť. A to je asi to prvé poučenie z príbehu. Niekedy veriť znamená čestne povedať to, čo cítite. Veriť niekedy znamená čestne vyjadriť to, čo cítite. Ľudia niekedy hovoria, mne je ťažké veriť. Nie celkom som si istý, ako mať vieru. Viete, ako vyjadriť svoje pocity? Viete povedať to, čo cítite? Viete, ako sa hnevať a vyjadriť svoj hnev na vonok? To je to, čo Marta povie. Takto to ja cítim. A asi mnohí z nás by sa mohli pridať a povedať, keby si, Pane, bol vtedy zasiahol, nemuselo sa stať toto, tamto. Môj život sa mohol odvíjať iným spôsobom. Moja kariéra mohla byť dnes inde, moje manželstvo sa nemuselo rozpadnúť. Tá a tá milovaná osoba mohla stále byť medzi nami. Pane, keby si tu bol býval, nemusela som prechádzať týmto sklamaním, týmto bolestným zážitkom. Viera Marty je otrasená, hľadá odpovede, nájde niečo, za čo sa môže zachytiť. Verš 23. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Verš 24. A Marta mu povedala, viem, že vstane pri skriesení v posledný deň. Mária preradí do teologického uvažovania a povie, samozrejme, áno. Viem, že nastane deň, keď Pán Boh slúbil skriesiť všetkých. Poznám Božie zasľúbenia. Som verný veriaci. Ja viem, čo Pán Boh plánuje s týmto svetom. A Ježiš povie, nie, nie, nie. Verš 25. Povedali Ježiš, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ježiš ju preruší a povie, áno, teologicky máš pravdu, to, čo hovoríš, je pravda. Ako hovoríš, tak vravíš, áno. Ale to, čo ti uniká, je niečo veľmi dôležité. A potom povie niečo, čo žiadny rabín z prvého storočia by si nemohol dovoliť povedať. Ja som skriesený a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Inými slovami, existuje život, ktorý smrť nemôže ukončiť. Existuje život, ktorý je k dispozícii len skrze mňa, Marta. Ja viem, že ty by si si prijala, keby som tu bol, keby sa toto nestalo. Ale dôležitejšie ako to, čo sa stalo, je vidieť, kto som ja. Poznať pravdu, kto som. A všimnite si, že Ježiš použije slova ja som, čo je odkaz na starozákonné Božie meno, som, ktorý som, ja som, ktorý som. Vieš, Marta, ja nie som len učiteľ, ja nie som len rodinný priateľ, ja nie som len náboženský vodca, ja som ten, kto stvoril celý vesmír, ja som ten, ktorý za tým všetkým stojí. Ježiš je ten istý Boh, ktorý dal nám život, ktorý stvoril lásku a manželstvo a radosť a rodinu. Ten istý Boh, ktorý stvoril moria, hory, západ slnka, chutnú pizzu. To je ten Boh, ktorý je darcom všetkých dobrých vecí, ktoré v živote zakúšame. A ktorý jej povie, Marta, to, čo teraz potrebuješ, nie je proroctvo. To, čo potrebuješ, je osoba, ktorá stojí pri tebe. Priamo pred tebou. Neviem, nakoľko je to pravda, alebo len taká legenda z histórie, ale ľudia hovoria, že keď Matej Korvín bol kráľom, že mal rád sa prezliecť za obyčajného chudobného človeka a vydať sa medzi ľud. Hej. A nielen, aby počul, čo ľudia hovoria o vrchnosti, ale aj preto, aby tu a tam vytiahol dukát a pomohol chudobným, biedným ľuďom, keď tá pomoc spočívala v tom, že im nejakú zlatú či striebornú mincu podaroval. No, ľuďom sa to tak páčilo, že nakoniec povedali, Meghald má ťažký ráj, Meghalda zígašák, zomrel král Matúš, zomrela spravodlivosť, už sa ich nemá kto zastať. Ľudia nečakali veľkú pomoc od pocestného. Ježiš príde k Marte a povie, ty nemáš predstavu o tom vlastne, kto som ja. Máš pocit, že sme rodinní priatelia, ale ja som viac. Ja som prišiel vyriešiť viac než problém jednej rodiny. Prišiel som vyriešiť problém hriechu, poraziť smrť a dať nádej, ktorá presahuje okolnosti života, jednu rodinu, jednu udalosť, jednu situáciu. A potom v tom verši 26. položí Márii otázku, nikto neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Veríš tomu? Dôveruješ mi? A tu je odpoveď na otázku. Záleží Pánu Bohu? Pretože odpoveď na otázku, ako to vidí, ako to cíti Boh, záleží mu na nás, je tak trochu spojená s odpoveďou na otázku, a kto si myslí, že Ježiš je? Pretože ak je len učiteľ, ak je len náboženský vodca, ak je len hlas, ktorý vyzýva k súcitu a k spravodlivosti a k láske, tak na konci koncov neponúka žiadnu veľkú nádej. Potom nezáleží, či príde o deň skôr, alebo o deň pozdejšie, dva dni skorej, dva dni pozdejšie. Hriech je stále hriechom, smrť je stále smrťou a hrob má posledné slovo. Ale čo ak? Čo ak Ježiš je viac? Čo ak na tých dvoch dňoch až tak nezáleží, pretože choroba i smrť nie sú najväčším nepriateľom? Čo ak pre tohto Ježiša aj smrť je problém, ktorý sa dá vyriešiť. V tom verši 14. Ježiš hovoril učeníkom, vtedy im Ježiš otvorene povedal, Lazar zomrel, ale kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Aby ste vedeli, že ja som viac, než si len myslíte, že som. Neviem, kto z vás, čo prežíva tento týždeň, tento mesiac, tento rok. Ježiš sa pýta, či veríš tomu, že ja som viac než len to, čo vidieť na prvý pohľad. Veríš tomu, Dôveruješ mu? A to je tá otázka, s ktorou Marta musí zápasiť. A v určitom zmysle ten príbeh by sa tu mohol skončiť, pretože ak tomu veríš, a Ježiš nám povedal, že on je viac, než len to, čo vidíme, viac, než len učiteľ, viac, než len divotvorca, náboženský predstaviteľ, no tak potom je schopný na konci vekov vyriešiť všetky problémy. Ale niekedy naše srdcia potrebujú čosi viac, než len to, čo veríme. A preto Ježiš bude hovoriť nie len s Martou, ale tá druhá konverzácia bude s Máriou. Dobre, čo sme sa naučili z rozhovoru s Martou? Veriť niekedy znamená povedať to, čo cítim. A Ježiš nepovie Marte, tak nesmieš ani rozprávať. Nie to ešte si myslieť. Tak nesmieš ani myslieť, nie to ešte rozprávať. No to ma prekvapuje, že takto rozprávaš. Veriť niekedy znamená čestne povedať, pomenovať veci, vyjadriť svoje pocity. Takto to vnímam, takto to ja cítim. A Ježiš upriami jej pozornosť, pre teba najväčší problém sú tie dva dni. Pre mňa problém je iný, je hlbší. Ja riešim viac, než len problém jedného človeka, jednej rodiny, jednej smrti. Ja riešim problém kozmický. Všetkého hriechu, každej smrti. No a potom sa začína od verša 28. ten druhý rozhovor. Ježiš si všimne, že Mária tam nie je, stále je v dome, stále má veľký žial, takže ani nechce rozprávať sa s Ježišom, ani s nikým iným. Ani nevyšla Ježišovi naproti. Jej sklamanie je také hlboké, že ani sa nechce rozprávať s Ježišom. Rozumiete tomu, že niekedy ľudia prežívajú také skúsenosti v živote, že nemajú silu sa modliť, že nemajú silu chodiť do zboru, že nepotrebujú, aby im niekto rozprával o Bohu, o náboženstve, o viere. Rozumiete tomu? Mária je taký typ. Ježiš príde a ona je doma. Pretože nemá ani silu na to, aby išla sa stretnúť s Ježišom. A tak Marta ide za ňou a povie jej, verš 28, učiteľ je tu a volá ťa. On chce s tebou hovoriť, on ťa hľadá. On má záujem sa s tebou stretnúť. Aj keď si sklamaná, zarmútená, malomyselnená. On na teba nezabudol. Nemajú v tej dobe smartfón, aby jej poslal SMS-ku. Jej žial, jej utrpenie ide do hĺbky. Ale Božia milosť ide ešte do väčšej hĺbky. A tak, keď Mária príde, verš 29, keď to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti, kde sa stretol s Martou. Verš 32, keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, zbadala ho, padla mu k nohám a povedala, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Všimli ste si niečo? Hovorí to isté, čo Marta. Až na malý rozdiel, ale ten rozdiel nemôžete vidieť v slovenskom preklade, ten rozdiel je v gréckom texte. V gréckom texte totiž je dôraz na slovo môj. Nebol by môj brat zomrel. Použije dôraznú formu osobného zámena. ten, kto zomrel, bol môj brat. Môj brat. Rozumieš, Ježiš, že to nie je len nejaká strata, to je moja strata. To nie je len nejaká bolesť, to je moja bolesť. To nie je niekto, to bol môj brat. To bol človek, na ktorom mne záležalo. A to posolstvo pod tým je, a ja mám pocit, že tebe na ňom nezáležalo. A viete, ako Ježiš zareaguje na to? Marta vyjadrí intelektuálne úrovni, keby si tu bol býval, nebolo by sa to stalo. Ale Mária povie, ale ten, kto zomrel, to bol môj najbližší človek. To bola časť mojej rodiny. Keď Ježiš videl, že plače, že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu, rozrušil a spýtal sa, kde ste ho položili. Dokážete si predstaviť, že Ježiš, ktorý povedal, ja som skriesenie a život a to, čo potrebuješ, je veriť vo mňa, sa zachveje v duchu a je rozrušený, vnútorne znepokojený. Že tu ide viac než len výmenu slov, tu ide o iný typ konverzácie. S Martou komunikuje na úrovni teológie, ale s Máriou potrebuje komunikovať na úrovni srdca. Kde ste ho položili? A tak Ježiš ide k hrobu, povedali mu, pane, poď sa pozrieť, verš 34. Tak Ježiš ide k hrobu, kde ho položili, kde je pochovaný a potom príde najkratší verš Biblie. Viete, ktorý je najkratší verš Biblie? Ján 11:35. A čo hovorí? Ježiš zaplakal. Viete, čo znamená Ježiš zaplakal? Pretože sme Slováci, ktorí žijú v 21. storočí, pre nás to znamená, Ježiš vyronil slzu. Ano? Ježiš zafňúkal. Videli ste z západného brehu Palestíny? Videli ste z Iráku zábery, že keď padne bomba na dom, že ako na Blízkom východe ženičky lamentujú, ako ženičky nariekajú. Ako v tejto kultúre sa vyjadruje zármutok. Videli ste, pamätáte? To nie je, že Ježiš vyronil slzu. Ten plač, to znamená krik, to znamená hlboký nárek. Ten plač to je nárek vychádzajúci z hĺbky srdca. Dokonca tak, že všetci okolo si toho všimnú. Že ľudia povedia, tu povedali Židia, hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich povedali, varí ten, čo otvoril oči slepému, nemohol mu pomôcť, nemohol tomu zabrániť. Ľudia si všimnú, že Ježiš plače a začnú na to reagovať. Ako je možné, že až tak mu záležalo? Ako je možné, že až taký smútok mu to spôsobilo? No pretože jemu na ňom záležalo, pretože ho miloval. Pretože Ježiš neprišiel len preto, aby verili niečomu, Ježiš prišiel, pretože ich mal rád. Pretože tak veľmi Lazara miloval. A tak hovoria, no pozrite, ako veľmi ho mal rád, verš 36. Ale Ježiš neplače, pretože je bezmocný. Ježiš plače, pretože je plný lásky. Ježiš plače, pretože Boh nie je bezcitný. Ježiš prežíva zármutok. Ježiš plače, keď my plačeme. Jeho srdca sa dotýka to, čo naše srdce bolí. Ježiš cíti, čo my cítime. Ježiš trpí, keď my trpíme. Ten text hovorí, že Ježiš bol hlboko pohnutý a rozrušený. To slovo rozrušený, tam použité, sa používa pre spravodlivé rozhorčenie. Dokonca sa používa aj na zvuk, ktorý frkanie koní, ktoré vydávajú kone. Ježiš prežíva niečo, čo ide do hĺbky jeho bytosti. Ježiš je znepokojený tým, čo sa deje. Smrť jeho priateľa je pre neho pripomienkou hriechu a smrti, ktorá je na svete, ktorá je vo vesmíre. Ježiš má hnev nielen nad tým, že zomrel jeho priateľ, ale nad smrťou, nad hrobom, nad tým, čo on prišiel zničiť, čo prišiel ukončiť. Keď vy a ja prežívame svoje dva dni, že Ježiš neodpovedá na naše prosby a modlitby, ako by sme si to prijali, tu je odpoveď. Tu je odpoveď na otázku. A záleží Bohu na tom, čo sa deje v našom živote? To išlo do hĺbky jeho bytosti. Nie len, že opustil nebo, nie len, že sa všetkého zdal, nie len, že prišiel na tento svet, nie len, že zomrel za nás. Ale on to prežíva v hĺbke svojej bytosti. Verš 39. Ježíš sa znovu rozochvel, pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježíš povedal, odvalte ten kameň. Vtedy Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, pane, už páchne, veď už je 4 dní mŕtvy. Veľmi prozaický text Biblii. Pane, už smrdí. Už sú to 4 dni. Štyri dni nemusia znamenať veľa pre vás, ale pre Židov prvého storočia to bolo významné tým, že oni verili, že keď človek zomre, že duša sa potuluje ešte vplyvom gréckého myslenia okolitého sveta, že duša sa ešte 3 dni potuluje v okolí hrobu. Viete, že v Palestíne sa pochováva v ten deň, čo ľudia zomrú. No. Ale veria, že ešte tá duša je tam niekde na blízku. A keď povie, pane, už sú to 4 dni, povedia, pane, už nie je žiadna nádej. Už nie je možné toho človeka oživiť. Je príliš pozde. Keby si prišiel skôr, možno sa niečo dalo urobiť. Ale teraz už je príliš pozde. Už sú to 4 dni. Už nič viac nemôžeš urobiť. Nemá zmysel kameň odvalovať. A to je koniec druhej konverzácie, konverzácie s Máriou. A potom nastupuje tretia konverzácia, ktorá vlastne ani konverzácia nie je, ktorá je len jednosmernou komunikáciou. A tá komunikácia je vo verši 43. Keď to povedal, Ježiš zvolal silným hlasom, Lazár, poď von. Dokážete si predstaviť, ako ľudia asi zareagovali, keď Ježiš povie, Ježiš sa obráti na Lazara, ako keby bol živý, a povie, poď von. 44. verš, a mŕtvy vyšiel. A stalo sa to, čo nikto nečakal, ľuďom spadla sánka, ľudia sú šokovaní. A Lazar sa objaví. A povie, nazdar priatelia, tak som späť. Pretože vtedy, keď máte pocit, že Boh nič nezmôže, práve vtedy dokáže, že On je nad tým. Vtedy, keď máte pocit, že prišiel dva dni po funuse, pozde, ukáže sa, že Ježiš prišiel na čas. A tie dva dni, ktoré vy ste uvažovali nad tým, a kde ten Pán Boh asi je, čo asi také má na práci a prečo nemôže urobiť to, o čo ja ho prosím, tie dva dni, ktoré ste žili v pochybnostiach, v zúfalstve, ktorí ste si kládli otázku, či Bohu na nás záleží a či cíti to, čo my cítime, práve tie sú ukončené tým, že On dokáže urobiť viac, než my sme schopní si predstaviť. A viete, čo je dôležité na tom? To dôležité nie je to, že Lazar je skriesený. Pretože jedného dňa Lazar ochorel znovu. Lekári nemohli urobiť už nič. Lazar bol jediný človek na svete, ktorý mohol povedať, tak je to tu zas. A Lazar zomrel. To dôležité je, že Ježiš, ktorý povedal, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Podá dôkaz nielen Lazar, ale každý, kto v neho verí, bude jedného dňa skriesený. Jedného dňa Boh vyrieši problémy, ktoré nie je možné vyriešiť z perspektívy 25. februára 2017. Boh vždycky má väčšiu, širšiu perspektívu, než vy a ja vidíme. Boh koná väčšie veci, než vy a ja si dokážeme dnes a teraz predstaviť. Apoštol Pavel v 1. Korintianom 13.12 hovorí, teraz vidíme len ako cez matné obrázky, rozostrené zrkadlo. Ale jedného dňa uvidíme tvárou v tvár. Nie tak ako za tie dva dni, nie ako v tom období bolestného očakávania, ako cez nedokonalé zrkadlo. Jedného dňa to bude jasné. Jedného dňa sa dozvieme, čo Boh robil za scénou. Jedného dňa nám bude jasné, prečo neodpovedal na naše modlitby, ako sme si to prijali. Kvôli čomu to zdržanie? Kvôli čomu odpoveď, akú sme dostali, ktorá sa nám nepáčila, s ktorou bolo ťažké žiť? Nie dnes, jedného dňa. Na Jalskej univerzite v Amerike profesor teológie Nikolás Wolferstorff stratil syna Erika, ktorý 25-ročný zahynul pri horolezeckom nešťastí. V priebehu roka si písal denník, v ktorom spísal svoje pocity a čo prežíval a vydal to ako knihu Nárek pre syna alebo Lament pre syna. Tam píše o bolesti, ktorá stále žije, ktorá stále zostáva, ktorá jej nikdy sa plne nezbaví. Píše o svojich otázkach a pochybnostiach. Pane Bože, prečo si to dovolil? Prečo si niečo neurobil? Prečo si nezasiahol? Prečo sa to muselo stať? A hovorí, predstavoval som si, aké to bude, keď Pán Boh všetkých na konci vekov skriesi. Dať im nové telo, to pre Boha nie je problém. Ako sa všetci vojdu do Nového Jeruzalema, no zrejme aj s tým si poradí. Ale aké to bude, keď môj syn, človek 20. storočia, bude vzkriesený a bude s ľuďmi, ktorí nič nevedeli o lietadlách, o elektrike, o počítačoch, o chytrých telefónoch. Aké to bude, keď ľudia sa zídu, ktorí nikdy oni neodišli zo svojej dediny, viac ako 5 kilometrov, a celý život žili na jednom mieste a stretnú sa s tými, ktorí žili v 21. storočí v civilizovanom svete. Budú musieť všetci dorásť na rovnakú úroveň. A aké to bude, keď budú rôzni ľudia rôzneho temperamentu, rôzneho charakteru? Pre nás sú to bezmenné tváre, ale pre Boha sú to všetko jeho deti, ktorých on si pamätá a ktorí sú pre neho dôležité. A Nikolás Wolterstorff hovorí, a môj syn povie, nazdar tati, tak som späť. A hovorí, keď si to uvedomil, tak mu to dalo silu povedať mu posledné s Bohom a uvedomiť si, jedného dňa uvidíme, že Boh je lepší, než sme si mysleli, že mu záležalo viac, než sa to nám zdalo, že cítil to, čo my sme si nedokázali predstaviť. Len ak vytrváme v tom, v čom sme, čo nám zaslúbil, budeme sa držať viery, potom jedného dňa vy a ja budeme vidieť. A prečo? Pretože keď nás stvoril, nestvoril nám preto, aby nám poprial šťastie, tak sa nejak snažte. Dúfam, že to pre vás dobre dopadne. Ale opustil nebo, prišiel medzi nás, trpel s nami, išiel na kríž, zostúpil do hrobu a potom na tretí deň mŕtvý vyšiel, ako hovorí verš 44. a povedal, nazdar priatelia, tak som späť. Tri konverzácie. S Martou na úrovni teológie, biblickej hodiny o vzkriesení, s Máriou na úrovni pocitov, skúsenosti, s Lazarom na úrovni príkazu, poď von. A jediná konverzácia, ktorá chýba, je tá štvrtá. S tebou a so mnou. O otázkach, ktoré máme, ktoré sú nezodpovedané, o modlitbách, ktoré neboli vypočuté, o tom, o čom aj je ťažko hovoriť a človek ani nechce hovoriť. Pretože každý z nás má čomu povedať a pre každého z nás platí jedného dňa. Budem späť a bude všetko inak. Amen.